Intervju Media Servisa.
Prošli tjedan dogodila se u najmanju ruku neobična situacija. USKOK je nakon više od 6 godina obustavio istragu u jednom slučaju i time praktički dignuo ruke od sudskog procesa. Neobična je to i rijetka praksa, budući da USKOK u većini medijski eksponiranih slučajeva ustraje u procesu čak i kada su svjesni da možda ne stoje najbolje. O tom potezu, ali i općenito o stanju pravosuđu, razgovaram u intervju tjedna Medija Servisa sa uglednim odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, čuli ste uvod, to nam je povod razgovora. Pamtite li vi ovakvu situaciju sličnu da je USKOK nakon toliko godina jednostavno odustao od istrage?
Pa u jednom ovakvom predmetu ne. Dakle, USKOK je imao, a naravno i državno odvjetništvo, jer USKOK je dio državnog odvjetništva, jedan loš običaj da tvrdoglavo ustrajava čak i u istragama u kojima je potpuno jasno od samog početka da ne stoji dobro i da vrlo vjerovatno ta istraga na kraju neće uroditi sa nekakvom osuđujućom odlukom koju bi USKOK ili DORH želio. Međutim, ovo je jedna promjena, dakle jedno shvaćanje realiteta koji se dogodio u ovom postupku i koji je zapravo nama koji smo bili branitelji u toj cijeloj priči od početka bio prilično jasan. Dakle, ovo je ishod koji bi se u nekom trenutku dogodio bilo sudskom odlukom, bilo odustankom USKOK-a. Međutim, dobro je da je USKOK shvatio da nema smisla tvrdoglavo ustrajavati na ovom postupku koji donosi samo velike troškove i u finalu jednu blamažu za USKOK koja bi sigurno uslijedila u sudskom postupku.
Evo, rekli smo, rijetka pojava, znači ustrajali su inače, pa što vi mislite, što je doista bilo u pozadini, zašto su odustali? Nije prvi put da nisu imali dokaza i da su, evo, kao što ste vi rekli, možda se izblamirali.
Dakle, loš je običaj da se čudimo nečemu što je zapravo normalno, da nam normalno postane ono što nije normalno. Dakle, posao državnog odvjetnika je takav da ukoliko utvrdi da ne postoje dokazi za ono što je započeo i ono što je osnovano sumnjao na početku, tada mora odustati. Dakle, to je zakonska norma, to je odredba i to je suština tog posla. Dakle, nije posao državnog odvjetnika da ustrajava u nečemu što je nedokazivo, dakle da vodi nekakve bitke koje su on kraj pameti, jel? Dakle, to je posao državnog odvjetnika i to je nešto na što se svi moramo naviknuti. Dakle, ovdje se dogodila još jedna specifična situacija, a to je da je i sud radio svoj posao upravo onako kako ga je trebao raditi. Dakle, postoji nešto što se zove faza optužnog vijeća, dakle faza potvrđivanja optužnice koja vrlo često u ovakvim postupcima prođe onako neopaženo i sud, ajmo to tako reći, idućim linijom manjeg otpora pusti te optužnice u istragu.
Znači, potvrdi ih tek tako.
Potvrdi ih ne ulazeći pretjerano u meritum. Dakle, u toj fazi postupka sud i ne ocjenjuje zapravo činjenično stanje u onoj mjeri u kojoj se to radi kasnije na glavnoj raspravi. Međutim, sud ima u toj fazi postupka pravo ocjenjivati da li je činjenično stanje u toj mjeri nedokazano, da je kasnije nemoguće donijeti osuđujuću odluku. I vijeće koje je postupalo u ovom postupku, dakle 2 puta je USKOK podizao optužnicu, je napravilo upravo to. Dakle, napravilo je svoj posao, ukazalo je USKOK-u na nedostatke u optužnici, ukazalo je USKOK-u da s tim činjeničnim stanjem neće nikada doći do osuđujuće odluke i naravno USKOK je napravio ono što je zapravo trebao objektivno napraviti. Loše je, kažem, što sa svi mi koji smo navikli na nekakve druge pojave u pravosuđu, tome čudimo, međutim ovo je nešto što bi trebalo biti pravilo, ovo je nešto, dakle, kako bi USKOK i u budućnosti trebao postupati.
Evo, razgovarali smo o ovoj temi sa odvjetnikom Antom Nobilom, on nam je rekao, evo, jedna strana je možda to da je USKOK razuman, shvatio napokon da nema dokaze pa odustao, a drugi razlog on vidi da je možda nova ravnateljica USKOK-a uvela neki razumniji pristup. A što vi mislite, znate li uopće novu ravnateljicu USKOK-a? Je li moguće da je to posredstvo nje?
Dakle, ja sam vrlo često komentirao u nekoliko navrata ovu smjenu koja se dogodila na mjestu ravnateljice USKOK-a i kritizirao zapravo glavnu državnu odvjetnicu zbog načina na koji je provedena ta smjena, dakle Vanje Marušić. Međutim, ja mislim isto tako da je izbor nove kolegice, dakle kolegice Mustečak, više nego dobar. Dakle, radi se o izvrsnom državno odvjetničkom kadru. Međutim, ja doista neću spekulirati šta se događalo u USKOK-u. Dakle, činjenica je da sasvim sigurno nova osoba ima novo viđenje na neke stvari, dakle, to oko toga nema sumnje. Međutim, ono što ja mislim u prvom redu, da je zapravo USKOK tu bio na određen način odlukom suda stjeran u kut. Dakle, bilo je potpuno jasno da nikada sa ovom optužnicom neće uspjeti. E sada, nova ravnateljica možda je zauzela stav da ne treba ustrajavati na bitkama koje su unaprijed izgubljene, dakle, da treba na vrijeme odustati, smanjiti troškove, smanjiti zapravo i medijsku izloženost, ako hoćemo već o tome govoriti, USKOK-a u takvim postupcima i da je i to na neki način doprinijelo odustajanju USKOK-a. Međutim, ja ipak sam skloni vjerovat da je odluka suda koji je u 2 navrata vraćao optužnicu i rekao ne možete s ovim pred sud, ovo je potpuni nonsens, ovo je potpuna besmislica, dakle da je u prvom redu ta odluka suda prisile na neki način USKOK na uzmak, a sada li je tome doprinijela smjena na mjestu prve osobe USKOK-a ili ne, to mi je zapravo teško reći. Možda i je.
Evo, rekli ste, više puta ste komentirali tu smjenu, niste nama, prvi put ste tu kod nas u studiju, pa recite mi, očito ni vama nije tu sve čisto kako je otišla Vanja Marušić i došla nova ravnateljica USKOK-a. Kažete da ste kritizirali Zlatu Hrvoj Šipek, evo kako se to trebalo odigrati po vama?
Dakle, ja smatram da prva osoba državnog odvjetništva sasvim sigurno ima pravo birati svoje suradnike. I ukoliko je smatrala da gospođa Marušić ne udovoljava njenim kriterijima, dakle da radi posao na loš način, pogrešan ili bilo kako, dakle ona ima legitimitet da zatraži od nje ostavku, da je makne s tog položaja i dovede osobu za koju misli da bi bolje radila taj posao. Međutim, ovdje se dogodila zapravo jedna vrlo prljava i ružna priča, gdje je jedna potpuno besmislena, trivijalna stvar iskorištena da bi se na neki način difamiralo Vanju Marušić i da bi je se prisililo na uzmak sa mjesta ravnatelja USKOK-a. Dakle, Državno odvjetništvo je na taj način poslalo u javnost jednu vrlo sramotnu poruku. Dakle, šta normalan građanin može očekivati od državnog odvjetnika ako se u državnom odvjetništvu događaju priče te vrste? Dakle, podsjetit ću vas, povod smjeni je bila jedna potpuno benigna prometna nesreća vozača Vanje Marušić koji je odlazio po svoju šeficu da je vodi na posao. Dakle, čovjek nije napravio nikakav osobito težak prekršaj. Dakle, nije bio alkoholiziran, nije bio izvan radnog vremena. Sve je bilo u redu, osim što je prekršio jednu odredbu, dakle, o sigurnosti prometa na cestama, uzrokova prometnu nesreću kakvih ima desetke svakoga dana u Zagrebu. Dakle, zašto bi to Vanja Marušić morala nekome prijaviti izvan svoje kuće, meni doista nije jasno, međutim, to je jedan potpuno besmislen i trivijalan povod da se zatraži njen uzmak. E sada, ta cijela situacija je izrazito netransparentna, izrazito neugodna za cijelo državno odvjetništvo.
Tu je upravo najveći problem, da.
Tako je, i jednostavno je poslana jedna užasno loša poruka ljudima na nižim razinama državnog odvjetništva. Dakle, činjenica je da ako prihvatimo takav način rada i postupanja, činjenica je da se onda svakom zamjeniku bilo kojeg državnog odvjetnika u Hrvatskoj može dogoditi svašta zbog nekakvog trivijalnog povoda. Dakle, nije dobro u jednoj ustanovi takve vrste stvarati jednu organizacijsku kulturu koja je toksična, koja je jednostavno loša i koja sigurno u sadašnjem trenutku u pravosuđu ne vodi ničem dobro.
Evo, rekli ste, trivijalna jedna situacija koja se iskoristila protiv Vanje Marušić. Pa mislite i vi da je tu posrijedi bilo možda što je nagazila neke koje nije trebala? Evo, svi spominjali su taj AP, famozni ministre koji su odlazili zbog njenih istraga.
Dakle, ovako, Plenković je prepametan čovjek da bi se svodio na razinu da lobira za to da se nekoga u državnom odvjetništvu smijeni ili ne smijeni. Dakle, mislim da to sasvim sigurno nije njegovih ruku djelo i da nije bilo nikakvog direktnog utjecaja na Zlatu Hrvoj Šipek u tom smjeru. Naravno, Vanja Marušić određeni svojim potezima je nagazila nekakve političke instance i sasvim sigurno u tim instancama nije bila voljena, ali sada da je bilo nekakvog izravnog miješanja u poslove državnog odvjetništva na toj razini, ja to doista ne vjerujem. Dakle, činjenica je da se glavna državna odvjetnica i Vanja Marušić nisu volile od samog početka, međutim, da je bilo nečega izvan toga sumnjem.
Evo, već ste dio kritike uputili na račun Zlate Hrvoj Šipek. Što mislite, izuzev ovog slučaja, kako ona vodi DORH, je li treba nešto drugačije, bolje? Znamo da je povjerenje u pravosuđe na dosta niskim razinama što se tiče građana. Doprinosi li ona svojim radom tome ili možda će promijeniti mišljenje kod građana?
Dakle, gospođa Hrvoj Šipek je po mom sudu jedan vrlo loš glavni državni odvjetnik, dakle osoba koja nije smjela doći na tu poziciju, jer u prvom redu ne radi se o kadru koji je iz redova takozvanih kaznenjaka. Dakle, ne zbog toga što bi ona trebala poznavati kazneno pravo, nego zato što te 30 godina kaznene sudnice ipak pripremi na bolju komunikaciju sa javnosti, na nošenje sa stresom i zapravo na izloženost na koju zapravo glavni državni odvjetnik mora biti u svakom trenutku spreman. Dakle, ona se tu ne snalazi, ona proizvodi redovno afere, ona jednostavno nije dorasla toj poziciji na način na koji bi to trebala biti i ona je u svakom slučaju loš izbor. Stanje u državnom odvjetništvu je ozbiljno, dakle, i radi se o izrazito podkapacitiranoj instituciji, radi se o tome da na desetke državnih odvjetnika nedostaje, da su materijalni uvjeti u kojima rade katastrofalni, da su ljudi nesigurni, da su ljudi na neki način i ogorčeni zapravo na sve to skupa što se događa i to je loše, to je loša poruka i državno odvjetništvo se loše vodi. S druge strane, dakle, moram isto tako reći, ako već kritiziran, moram i pohvaliti neke stvari koje su dobre. Dakle, ako si već napravio to što si napravio s Vanjom Marušić na jedan loš i jako netransparentan način, izbor Željke Mostečak je dobar. Dakle, radi se o odličnom državno odvjetničkom kadru i to mi čak i taj izbor mi na neki način zapravo daje sigurnost da nije bilo nikakve političke intervencije, jer sasvim sigurno ne bi, ako je već Vanja Marušić micana iz nekih političkih razloga, ne bi Mostečakica bila imenovana. Dakle, teško mi je zamisliti, poznavajući tu kolegicu, da bi ona išla nekome na ruku, da bi tolerirala nekome nekakvu nezakonitost, da bi nešto zataškala, tako da mislim da je to jedan dobar potez, jel? Gospođe Hrvoj Šipek.
Evo, završit ćemo općenito sa stanjem u pravosuđu. Kao što sam rekla, povjerenje građani praktički nemaju povjerenja u pravosuđe. Dosta je problema. Evo i suci su štrajkali, bijeli štrajke sve do jučer bio. Vidjet ćemo danas što će odlučiti. Imate li nekakav prijedlog kako da se to popravi, kako da se riješe svi ti gorući problemi u pravosudnom sustavu?
Dakle, desetljeća nerada i desetljeća nerazmišljanja strateškog o pravosuđu je donijelo svoje plodove. Dakle, pravosuđe je u jednom izuzetno teškom stanju, fali ljudi, nedostaje kadrova, kadrovi su sve lošiji i lošiji, dakle ljudi koji dolaze, koji sada ulaze u pravosuđe više nisu oni prvorazredni kadrovi kako je to bilo prije 20 ili 30 godina i to je bilo izvjesno da će doći na naplatu. Dakle, koliko god ja smatram da suci ne bi trebali štrajkati, dakle radi se o jednoj posebnoj kategoriji ljudi kojima štrajk po meni ne bi trebao biti dozvoljen, međutim s druge strane situacija u pravosuđu toliko loša da ja čak smatram da su oni sa ovim štrajkom zakasnili barem 3 godine. Vi morate znati da jedan sudac u ovom trenutku se bori sa stvarima koje su van bilo kakve zdrave pameti. Dakle, nemate zapisničara. Zapisničar je centar, dakle on je krvotok suda. Nemate zapisničara, nemate ljudi koji rade u kancelu. Oni koji su tamo su potplaćeni katastrofalno. Nemate vozila, nemate vozača. Dakle, imate jedno potpuno organizacijsko rasulo u pravosuđu. I očekivati da će takvo pravosuđe ispunjavati svoju funkciju koju bi trebao ispunjavati, a to je jedna pravna sigurnost, jedan stvaranje jednog ambijenta u društvu koji svakom građaninu garantira poštivanje njegovih prava, poštivanje njegovog vlasništva i sigurnost, je iluzija. Dakle, ne možete očekivati da ćete nekome dati da radi svoj posao bez ikakvih sredstava i onda očekivati da će taj posao biti dobro napravljen. To je iluzija.
Evo, ukazali ste na par problema, pa nadam se da vladajući sad imaju nekakvu smjernicu gdje i što treba gasiti i rješavati.
Ako će iko slušati.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Intervju Media Servisa.